ini loh enaknya live ini. Karena kamu tahu, akhirnya ini pasti okenya. Bukan cuma kepingin lagi Pak Guntur. Kesalahannya, kalau roller coaster ini berhenti, boleh nggak naik lagi. Tapi life, constant roller coaster. But you think this life is bad. You wait until the next one. You don't know. Makanya, don't waste this life. It's a beautiful life. It's hard, sometimes up, sometimes down. But it's okay. It's perfect. If you can see it that way. Saya juga bukan ngomong kosong. No. Dipikir juga. Kita ini paling bisa ingat-ingat apa yang tidak kita miliki. Right? We never think what we have. But yang kita omongkan selalu what we miss. Apa yang kita tidak miliki. Yang tinggi bilang kita ini ketinggian. Berat jodoh. Gak ada yang cowok-cowok yang lebih tinggi dari saya gitu. Nanti kalau kependekan, orang-orang mana mau saya pendeknya begini gitu. Kalau rambutnya yang lurus kepingin dikeritingin. Yang keriting kepingin dilurusin. Yang hitam kepingin dijadiin blonde. Orang-orang blonde sekali kepingin jadiin hitam. Ini selalu urusannya ini serba merasa kita kekurangan. Makanya we ourselves make it bad. Teman saya takutan. Rambutnya mulai banyak yang putih-putih. Terus dia bilang, wah pada suatu hari datang ke kantor, makanya gayanya agak lain. Saya sendiri juga, saya kira ini apa jamnya baru atau gimana. Saya baru tahu dia itu rambutnya disemir. Gitu. Sering kali dia gini-gini, saya itu kepinginnya saya tanya gitu, lo rambut kamu kok hitam sekali gitu kan. Dia sering gitu. Akhirnya saya tanya juga, lo rambut kamu hitam sekali. Wah iya, nah, sekarang. Kamu rambut kamu gimana, pantas gak? Wah pantas sekali. Gini. Pantas sekali. 3 minggu kemudian dia baru tahu rambutnya dui warna kan, satu putih bawahnya semua. Dia maki-maki terus, ini saya masuk begini terus, siapanya harus semir terus ya. That is what you want. Kita ini gak akan pernah puas kalau kita gak tahu what we wanted. Kalau kita gak tahu bahwa ini memang tetap akan begini, bisa gak kita ramai? Bisa, pasti bisa, pasti bisa. Kita bikin flat. Tapi please remember, even if you in the roller coaster, kalau lagi turun kamu bilang, iya bentar lagi kan naik. Kalau lagi naik jangan takut kalau mau turun. Enjoy aja your way up. Pelan-pelan. Orang kalau roller coaster lagi naik itu sudah khawatir karena sebentar lagi turun. Jadi gak nikmatin. Lagi naik ini enak-enaknya sebetulnya. Pelan, pemandangan bagus. Lihat tambah lama tambah tinggi kan. Pemandangan lebih baik. Cuman kamu tahu, aduh sebentar lagi nyik. Kalau sudah berhenti ini rasanya di perut. Ini terus. Ini bus. Lalu kering. Ini, apalagi kalau yang Disney itu lewat yang gelap segala macam. Waduh luar biasa. So, life is about that. Tapi kalau kamu bring the end. Kalau kamu tahu bahwa jangan mikirin death. Tapi think what you want to be. And think bahwa kamu kepingin jadi apa. Jangan mikir kamu apa yang miss. Jangan bikin obstacle diri kamu sendiri. Create I intend. Saya ingin. Ini teknik di Buddha Dharma juga. I intend. Saya ingin. Makanya disebut paramita. Perfection. Sebab at the end, everything itu semuanya sekarang ini semuanya sudah perfect. You know. So we got like that. Nah, yang kelima ini disebut 4 actions. Kamu ingat waktu tadi 6 macam apa effective leaders yang harus 6. Ini disebut peace, increase, power, and force. Peace ini kamu harus train, increase kamu harus mengangkat orang selalu, dan power itu kamu harus challenging, force ini demand. Ini enggak cuma untuk bisnis sendiri. Saya praktekkan waktu saya, kalau saya urusan sama anak-anak, saya praktekkan pagi ini. Pertamanya, kalau anak-anak lagi, saya nanya sendiri, kamu, please, kamu punya kerjaan rumah, dikerjain dong. Melayan. Nah, kadang-kadang nurut, tapi kadang-kadang enggak kan. Nah, kalau udah enggak nurut, kamu mulai increase. Increase ini boleh increase positif, bisa increase negatif. Increase positif, udah, kalau kamu ini selesai, nanti kita nonton apa DVD sama-sama. Dulu waktu anak-anak kecil ini dulu, you increase. Nah kalau ini nggak digubris, kamu mulai benar. May, I told you, please do it. Nah, mulai ngomongnya begini kan. Mulai nama power, kamu sudah tunjukin power. Nah, kalau itu enggak, ini bilang, now sit down, do it. You do. Nah, gini. Ini force, you force them. Gini. Ini empat ini Singe Wangtak. Ini apa dari ajaran Lo Buddha. Ini empat ini kamu praktekkan terus menerus dan berkali-kali. Semua manajer yang bagus punya empat-empat ini. Ini all these four technique yang namanya the four actions. Terus planting the seed. You're talking about the seed. Seed yang pertama, selalu respect life. Selalu respect apa, kita respect ke apa, kelestarian dan apa, all life of others. Yang kedua, selalu respect kepemilikan dan selalu keep your financial commitment. Ini saya terusin ya, nanti saya sebut. Selalu yang ketiga ini, always fair and equanimity. Yang keempat itu, selalu kalau bisa jangan pernah beri kesan yang lain dengan apa yang kamu ketahui. Always give true impression. Kelima, selalu omong kalau bicara itu selalu tujuannya merakatkan, mendekatkan teman, mendekatkan sesama, tidak memisah-misahkan, tidak membagi-bagikan. Keenam, selalu speak professionally dan respectfully. Dan ketujuh, selalu kalau kita membicarakan sesuatu yang bermakna dan ada gunanya. Kedelapan, ini feeling abundance. Ini tadi Pak Januari yang apa, lawannya the beggar's mentality yang Pak Sudamek mengatakan. Jadi orang kaya kalau enggak selalu merasa berlebihan, ini apa, ini makanya feeling abundance. Rejoice in others achievement and then see the hidden potential of them. Ini sebetulnya diterangkan dalam negatifnya. Negatifnya yang pertama, ini sebetulnya do not kill. Jangan bunuh. Sebetulnya jangan bunuh, kita enggak mungkin bunuh kan. Tapi maksudnya ini, harusnya sehari-hari kamu itu respect other life. Jadi kamu 10 ini kamu praktikkan sehari-hari, itu kamu apa jadi. Yang kedua namanya do not steal. Jangan mencuri. Kamu enggak mungkin jambret tas orang di Blok M atau gimana, enggak ya. Kadang-kadang lah, cuma nggak sebenarnya. Tapi tujuannya bukan ini. Tujuannya ini harus respect other property. Jadi kalau kalian di kantor, ya kalau memang jam kantor, kalau nggak perlu jangan terima apa telepon untuk urusan personal. Karena memang tujuannya bukan itu. You do not respect other property. Anak-anak ini biasanya kalau begitu, ah, om nanti saya download di kantor pakai kertas. Di kantor apa ya? Ini kan untuk dharma. Nah, justru kamu urusan dharma jangan sama sekali jangan gunakan property others. Ini respect yang 10 ini. Always fair and equanimity, terutama antara gender. Jangan mandang rendah karena ini hanya apa wanita aja. Saya ngomongkan ada film apa Chinese movie yang namanya Raise the Red Lantern. Pernah nonton nggak kalian? Kong Li yang main ya. Itu saya nonton itu, arti saya berontak sekali. Itu zaman itu apa, orang kaya ini punya selir banyak. Kalau malam selirnya semua nunggu di luar, terus dia suruhan orang pasang lentera merah di kamar yang dipasangin itu, berarti malam itu dikunjungin. Saya bayangkan kaya apa ya hidup seorang wanita waktu itu. Sama sekali enggak ada harganya, sama sekali dilacak begitu. I don't like, don't do that. Meskipun kamu bisa pun jangan begitu. Harus semuanya ini fair dan equanimity, semuanya sama. Jangan beda-bedakan antara pelayan apa di rumah makan dan kita, dan semuanya sama, tujuannya sama, semua kepingin happy, semua kepingin pulang bawa bayaran untuk keluarganya, semuanya kepingin bawa anak-anaknya pergi nonton, all the same. Jangan beda-bedaan orang, jangan diskriminasi antara apa karena gender, karena perempuan laki maupun karena kerjaan antara status. Ini seed-nya ini untuk jadi level 5 manager, ini seed-nya ini. Give true impression. Ini ngomong Kalau bisa nggak usah ditambah-tambahin, nggak usah dikurang-kurangin. Apa adanya aja, keep true impression. Artinya apa yang ada di sini kamu kerjakan sebenarnya. Ada katakan kan, jangan don't tell lies. Ini don't tell lies ini. Cuma sebetulnya bukan tell lies. Kita bilang, ah, saya nggak pernah bohong. Bohong kamu. Pasti bohong kan? Kalau bilang nggak pernah bohong. Cuman repotnya, bohong ini jadi kebiasaan. Jadi kamu nggak perlu bohong pun, keluarnya ini lu bohong. Karena kamu merasa, udah biasa. Kalau kamu nggak bohong malah lucu. Lah lucunya kalau kamu bohong terus, orang nggak percaya ke kamu. Sebab kamu mesti ada alasan terus. Lucu memang. Coba kamu amati. Ini sebetulnya seminar begini, ini harusnya sehari. Kemudian, apa, speak professionally and respectfully. Artinya, kita ngomong ini jangan ngomong kasar. Jangan ngomong yang sifatnya menyakitin. Gitu. Apa, jaga gitu. Ada pepatah bahasa Jawa yang mengatakan, ajining diri ono pucuk ing lati. Apa, aji itu harga diri itu ada di ujung lidah ini. Jadi misalnya, kita sebagai bapak. Ya, kita sebagai bapak. Ngomongnya seenaknya kalau lagi marah ke anaknya. Ini nyakitin anak. Jangan begitu. Mungkin buat kita, kita bisa bilang, saya pulang dari kantor, saya capek, saya lagi ngunuk di rumah, anak cemberut aja. Saya begitu loh. Kalau saya mau begitu, saya hati-hati sekali. Saya pernah ngomong sekali ke anak saya, kamu ini bodohnya luar biasa. Sekali saya ngomong begitu. Anak saya sampai sekarang ingat sekali. Bukan memory, it hurts, huh? Kenapa kok papa nggak tahu saya? Ini omongan ini loh. Kita kalau lagi marah, kita pikir saya orangnya pemarah. Saya dulu paling sering mengomongkan begitu. Saya orangnya ini pemarah. Nggak ada orang pemarah. Orang nggak ada lahir pemarah ini nggak ada. Pemarah ini kebiasaan aja. Dan ada sebabnya dan pasti bisa dihilangin. Ini Master Shanti Dewa nerangkan bahwa marah ini, Gisodinus mengatakan, sesuatu yang menyakiti. Tujuannya menyakiti. Nggak ada bilang, saya marahin anaknya ini karena saya cinta sama anak lain. Nggak ada. Nonsense. Kita marahin anak ini karena kita nggak bisa kontrol. Kalau pura-pura marah, iya. Kalau galak, iya. Tapi kalau marah, biasanya tujuannya karena kita nggak bisa kontrol. Kita ini biasanya hurt others. Marah ini tidak pernah baik. Tidak ada kebaikan kemarahan sama sekali. Kita tahu persis karena apa? Di tengah-tengah marah ini loh kita sudah tahu. Ini sebetulnya saya, istilahnya apa? Saya bucin li ini. Saya sebetulnya keterlaluan ini udah. Tapi, udah tanggung. Terusin aja. Kita di tengah-tengah kita marah. Makanya, don't be like that. Don't be like that. Tapi speak profesional. Sebab kalau benar, bukannya saya nggak cinta sama anak saya. Kalau saya marah sama anak saya, kadang-kadang saya tahu persis. Aduh. Ini kalau saya sudah begitu, saya mundur. Saya keluar, saya entah baca buku sendiri atau jalan-jalan. Sebab saya tahu ini kalau saya teruskan, meskipun di pikiran saya jengkel sekali ingin beritahu anak saya ya. Tapi sebetulnya tujuannya to hurt. Karena saya nggak bisa kontrol. Ini otak kebinatangan tadi yang di sana. Di saya, take care. Makanya speak professionally and respectfully, planting the seed. Speak about meaningful things. Jangan, istilahnya jangan ngerumpi. Ngomong jangan gosip. Ini juga termasuk baca majalah-majalah yang gak ada gunanya ini. Majalah beli, baca begitu, toh dalam 10 menit kamu lupa yang dibaca apa. Padahal bacanya, wah luar biasa. Waktunya baca begini. Feeling of abundance, ini penting sekali. Ini lawannya dengan selalu mengingatkan sesuatu. Misalnya jalan-jalan di PA, kebetulan sales, apa-apa, wah tas hijau itu bagus, saya kepingin. Ya meskipun gak mau beli, cuma saya bilang, I want that. Lihat sepatu, I want that. Lihat ini, I want that. Ini loh, covetedness, inginan begini. Ini negatif sekali. Karena apa? Karena selalu merasa kamu tidak kecukupan. Sebab kalau kamu sudah merasa cukup, lewat itu senang sekali kamu. Gak akan ada persoalan apa-apa. Kemudian, rejoice in others' achievement. Ini luar biasa powerfulnya. ikut senang kalau orang lain sukses. Ini sukarnya luar biasa, tapi powerfulnya luar biasa. Kita yang ada apa kalau dengar orang lain susah? Iri hati. Iya kan? Kalau kamu dengar si itu gitu. Nah, cuma kamu kan nggak dengar kan? Apa-apa kan? Itu dia kan kenalannya itu korupsi semua itu. Nggak begitu, mesti selalu ada aja. Keterangannya selalu ada aja. You know, this planting the bad seed. Nggak mungkin kamu jadi level 5 sebetulnya. Kalau punya begitu, mean. Kamu orang yang sinis, orang yang selalu iri. Anak-anak kalau bisa, anak-anak kalian diajak dari kecil jangan iri hati. Senang kalau lihat orang lain sukses. Kita kalau didik anak kan gak begitu. Kamu ini kok bodohnya luar biasa, cuma nomor 2 sekelas. Kamu harus nomor 1. Nah ini mikirnya selalu you do this. Saya ngomong-ngomong banyak sekali orang tua yang kirim anaknya ke Australia. Kalau kita saya dengerin alasan mereka kirim ke Australia, ngeri sendiri. Rupa-rupanya anak-anaknya ini dikirim ke Australia tidak untuk anaknya sebenarnya, untuk kebanggaan orang tuanya. Supaya orang tuanya kalau ditanya tetangganya, anak kamu di mana? Di Australia. Sekolahnya. You know, it's wrong. Makanya, you have to rejoice. Apa? Rejoice apa ya? Bermudita. Kamu ikut senang. Lihat orang lain senang, bagus. Oh, lihat orang lain cakep. Nah, ini benar-benar kalemanya. Kamu lihat orang lain cakep, wah, bagus sekali. Enggak. Jangan seperti, lihat orang cakep, kamu lihatnya. Hah? Tapi, ibu jarinya kan pendek punya saya besar. Kamu cari sedemikian rupa sehingga kamu pikir sesuatu yang jelek gitu. Apa? It's wrong karena pikiran begitu seperti poison. Nanti kamu lihat dipaksakan lihat kamu sendiri sebagai imperfect selalu. This is bad. Makanya kamu harus dibiasakan lihat sesuatu yang indah. Saya senang sekali lihat apa baca mengenai perfume, baca mengenai car, maja. Bukan saya kepingin itu, enggak. Saya mengagumin orang desain gitu. Kalau you can get something beautiful, I like it, I enjoy it. Lihat begini, saya ikut senang. Orang kok bisa pintar-pintar begitu? Desainnya bisa bagus, masak kok bisa enak? Apa? Saya ikut senang begitu. Apa? Dan hidup di mana kita setiap lihat sesuatu yang baik, ikut bermudita-cita ini, sukacita terus isinya.
Kalau misalkan mau ingin seperti dia, bagaimana?
Very nice. Justru begitu. Saya ingin seperti dia. Sukses. Saya ingin seperti dia. Bukan iri dong, Mas. Bukan iri kan? Kamu bikin dia, ambil dia sebagai contoh. It's not. Bukan iri. Iri ini kita nggak senang lihat dia sukses. Tapi kalau memang mereka senang ya, nggak. Apa? Misalnya ya, dulu orang satu ngadain percetakan. Semua orang ikut jadi percetakan. Nah, kalau itu Pak Janur senang juga ya kalau orang banyak orang apa buka percetakan gitu bisa. Tapi artinya ada yang iri, ada yang ingin ikut gitu. Kalau ingin ikut nggak apa-apa. Cuma kebanyakan iri hati. Gitu. Karena kenapa kok nggak bisa sukses? Mereka nggak tahu bahwa itu semuanya ada macam-macam sendiri. Anyway, jadi dan feeling see the hidden potential of things. We'll talk about that sebagai penutup. Karena ini intinya. Ini intinya. Punya hidden. Ya. Yang ketujuh ini saya sebut seeing clearly. Melihat sesuatu secara jelas. The way things happen. Bagaimana sih secara sesuatu itu mulainya? Pertamanya bahwa misalnya dulunya ini gak ada apa-apa lalu mendadak ada sesuatu. Misalnya dunia ini. Big Bang, ya. Dulunya kosong, there is nothing. All of a sudden, without anything, bang, there is a world out of nothing. Hidup kita pun juga kadang-kadang begitu. Saya nggak tahu gimana, tahu-tahu jerawat muncul bisa mendadak atau enggak? Buat kita mendadak kan, out of nothing. Saya nggak apa-apa ini. Mungkin kamu nggak ngaku makan coklat atau makan kacang. Kalau kacang enggak mungkin, terutama kalau kacang Garuda pasti enggak. Apa ini promosi sedikit. Tapi apa ini anunya apa? You think that semua ini kejadian out of nothing? Ini saya ngomongkan contoh dunia barat banyak sekali. Yang kedua by random chance, kebetulan. Segala sesuatu ini hoki, luck. Segala sesuatu ini, wih, ya nggak tahu, tapi kebetulan. Ini enggak ada macam gitu kan. Yang ketiga, created, memang sudah ditulis, udah garisnya, atau sudah diciptakan, atau sudah takdir, sudah diginikan. Ulah dibilang. Nah ini mungkin aja mungkin, cuman kalau buat saya not logical. Semuanya ini not logical. Kalau sesuatu benar-benar created, ya dulunya nggak ada apa-apa, terus di create sesuatu. Saya tanya sederhana, yang create penciptanya ini siapa? Loh, bukannya saya anti ngomong begitu, nggak apa-apa. Kalau memang yang menolong, saya sendiri nggak bisa mikir gitu. Apa? Why? Lalu apa sebetulnya? Nah, ini kalau saya pikir yang bahwa sebetulnya secara saintifik segala sesuatu itu ada karena ada sebabnya. Kalau diurut selalu mundur ada sebabnya. Jadi jawabannya ayam dulu atau telur dulu? Hah? Jawabannya enggak soal. Cuman hati-hati, awas flu burung. Itu aja kan? Tapi sebetulnya pertanyaan begitu enggak soal. Apa polemik aja? Buat kita enggak soal. Tapi yang penting, there is nothing. Yang disebut nothing itu sebetulnya enggak mungkin kan? Tidak ada apa-apa itu enggak mungkin. Kita think of nothing, is it possible? Not possible. Sebab you thinking of nothing, itu you thinking of something about nothing. Jadi nothing, there is no nothing. Kata nothing, makanya waktu orang Hindu bikin angka nol, ini conceptually difficult untuk diterima. Sukar sekali untuk diterima. Nol ini apa artinya? Nggak ada sesuatu. It's very difficult. Jadi, then semuanya ini harus punya cause and effect. Kalau saya kepanasan, ini pasti ada sebabnya. Sebabnya kepingin muasin Pak Guntur pakai dasi stupid, my stupidity ini di sini. Makanya I feel a bit hot. Dan enggak cuma begitu. Sebetulnya I don't feel hot. Mungkin saya keringetan. Semuanya ini ada sebabnya. Dari dunia ini terbentuknya menurut saya. Ini menurut saya. It doesn't mean hanya ini pemikirannya enggak. Cuma menurut saya ini yang paling logical. Karena dari scientific point of view, saya selalu kasih contoh. Kalau di Star Wars ini, Death Star, ditembak oleh Luke Skywalker, ini yang meledak. Itu mesti hancur kan? Hancur itu become nothing atau what? Never become nothing. It becomes something else. Selalu berubah menjadi sesuatu yang lain. Nggak mungkin sesuatu ini akan hilang. Materi, jumlah polisi ini dari dulu nggak ketambahan dan nggak mungkin kekurangan. Hanya berubah-ubah aja, semuanya tetap everything is in constant. Never is something start with nothing. Semuanya harus punya cost. Jadi kalau kita tambahin kenaikan gaji, is it out of nothing? No, there must be a cost. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu aja. Kalau begitu orang curi kok bisa dapat uang banyak? Ini kan nggak masuk akal, negatif sama positif begini ya. Ini makanya you have to kita harus mikir ini. Cost and effect ini luar biasa. Dalam hal ini kalau benar cost and effect, tadi pagi saya tanya Guido leadernya siapa? Kamu bilang what is your definition of leader?
Ya, agak dua tadi kan.
Ya.
Sama yang menentukan arah dari suatu.
Nah, Guido bilang kamu punya leader nggak? Gini. Dia bilang punya seseorang yang menentukan arah dan keputusan gini. Who actually has to do that? It's you. Maka di ancient wisdom yang dikatakan leader. Ini Lord Buddha mengatakan, you are your own master. Kamu ini master kamu sendiri. You are the leader. Makanya ada teori yang mengatakan, You are the leader of your cubicle. Kalau di office, meskipun kita dikasih tempat sedikit, kita ini leadernya of that cubicle. We are the boss of the cubicle. Yang ada banyak leader yang bersama-sama, yang satu lead on certain way, but you are still within the leader within your own capacity. Cara berpikir kita sekarang, kita switch, bahwa kita tidak depend on leader, we lead. Kalau orang di sini ditanya, ah saya cuma di kantor, saya cuma bagian administrasi, saya bukan leader. Ya, sering kan? Kerja saya cuma bagian administrasi, saya cuma di sini pembukuan, misalnya Pak Ari. Tapi pulang sama istrinya, dia pikir dia big boss. You know, mulai perintah itu, mulai perintah ini gini, I'm the leader at home. Lah, kalau mau begitu harusnya kamu di kantor dong. Bilang, I'm big boss. Tapi big boss beraninya kalau di rumah, misalnya, all this. So, sebetulnya, you are right. Di kantor pun kamu leader. You are leader. You are your own master. All the time. Nggak ada yang menentukan hidup kamu ini kecuali menurut definisinya Guido tadi. Who make the decision? Who make the direction? Who, Guido? You. That's all. You. You interact with others. But you are the leader. You, your own leader. Makanya yang namanya leadership di ancient wisdom di sini adalah leadership diri sendiri. You become the best leader you can. Baru kamu bisnis ini nanti bisa sukses. Pegawai pun, kalau mau jadi pegawai sukses, kalau kamu think as a leader. The best management skill tool you can ever take on. Think di sini. Nah, sekarang cause and effect ini, pertanyaannya kalau ada cause ini, lalu sebabnya apa? Misalnya saya kepingin kaya, sebabnya apa? You want to know the seed kan? Cuman sebetulnya seednya ini yang lucu, ini punya kondisi, kondisi yang memungkinkan sesuatu yang enak, yang nyaman, yang dialami namanya positif, sesuatu yang nggak enak ini namanya negatif. We talk about the contributing factors, kondisi-kondisi yang memungkinkan seed ini untuk tumbuh. Ada yang negatif, ada yang positif. Coba yang negatif ini. Kalau ini saya banyak yang jagoan ini. Saya sendiri ini. Misalnya anger, cynicism ini selalu negatif. Nyengir gitu. Ah, apa-apa. Enggak baik kan. Selalu negatif. Selalu mikir. Nah, orang yang punya sinis, orang yang selalu sinis ini di dalam, meskipun kamu ketawa, tapi di dalam ini sinis. Ah, pasti saya enggak bisa memacain orang dah. Orang semua pandangannya selalu negatif begini. Itu kemudian mempunyai feeling of anger di dalam. Kalau sudah ada feeling of anger, ini seperti bensin di dalam hati. Begini Pak Ari, kamu enggak, kita enggak bisa bayangkan. Kita selalu ngomong yang bikin marah ini biasanya siapa? Orang luar kan? Atau kondisi luar kan? Selalu kan? Kita pernah kita bikin marah kita sendiri? Enggak pernah kan? Kita ini kan selalu benar. Kita ini kan sudah selalu bijaksana kan, dan selalu ingin penuh pengertian. Mereka ini loh, nggak ngerti pengertian dan selalu bikin marah aja, dan selalu tingkah laku mereka ini menjengkelkannya luar biasa. Jadi saya ini marah terus bikin gitu. No, no, no. Marah ini sebetulnya karena kamu sudah punya feeling of anger, punya feeling di sini di hati kamu. Luarnya ini hanya percikan sedikit aja. Jadi kalau kamu sudah punya feeling of anger karena kamu dimaki di kantor, pulang ini tinggal tunggu tanggal mainnya. Siapa yang ketemu dulu? Ya kan? Kalau kebetulan istri yang ketemu dulu, ya istri yang didamprat. Misalnya istrinya, Pak pulang gimana? Tadi kamu ingat beli belanja yang gini? Oh lupa Pak. Omongan disuruh begitu aja kok lupa. Sampai ibunya mestinya ketakutan. Kok bisa begini? Padahal sebetulnya bukan karena salahnya. Ini kan gak hujan, gak angin, kena semprotan kan. Ini karena dulunya udah punya feeling of anger. Lah, istrinya didamprat begini, masuk kan. Nah, tinggal tunggu mainnya juga. Lihat anaknya. Anaknya gak salah gak sih, naik sepeda. Dari tadi sudah beritahu, berhenti kalau naik sepeda. Loh, tadi saya dari tadi saya sepedaan malah mama diam aja. Sekarang kok saya dibetak. Oh ya udah keluar. Nah tinggal tunggu mainnya. Dia ketemu kucingnya. Nah kucingnya lewat begini ditendang. Kamu di tengah jalan aja seperti. Kucingnya ngiong jalan gitu. Penasaran kan? Bikin porak-poranda sampah tetangga gitu. Jadi ini dari hal begini urutannya ini macam-macam orang bikin. You see all this thing. Ini karena jadi yang bikin anger, bikin kemarahan ini tidak pernah anak kita, tidak pernah istri, tidak pernah suami kita, tidak pernah tetangga kita, tidak pernah hujan, tidak pernah kemacetan. Itu hanya percikan. Yang bikin marah kalau kita jujur, itu selalu di hati ini ada ketidakhappyan, ketidakkebahagiaan. Selalu ada persoalan yang tidak terpecahkan. Jadi kita ini tense sekali. Jadi ada sesuatu, bang, but. Siapapun yang ketemu. Justru yang payah ketemu orang yang kita cintai semua. Di rumah gitu, bang, you got it. Nggak soal kalau sudah marah ini kan nggak pandang bulu kan. Kita tahu juga, makanya di sini, makanya ini kalau kita sudah punya negatif begini, seed-nya negatif, contributing-nya begini, kamu kira ada seed yang misalnya seed pandai bisa muncul? Nggak mungkin. Apalagi orang bilang luck, bilang apa keuntungan, hoki, bikin nonsense. Kalau kita punya kemarahan, nggak ada yang bilang luck sebenarnya. Itu ininya cocok dulu, contributing-nya cocok, baru itunya bisa matang. Seed-nya bisa. Cause and effect, semuanya. Makanya untuk cause and effect, you have to understand the seed. Depression, sadness, self-pity, merasa saya orangnya kurang gini, apa?
Kasihan diri.
Hopelessness, anxiety, stress, agitation, depression. Ini saya bisa menangin satu-satu. Cuman, nggak perlu. Cuman kalian tahu kan, ini tandanya bahwa jangan punya negative contributing factor in your mind. Sebab kalau kamu punya negative constant effect ini yang bisa affecting, ini hanya yang negatif. Kemudian yang positif, calm, kindness, optimism, confidence, friendly, caring, considerate, joy. Kalau kita punya itu in our heart, yang matang, cause and effect, semuanya dengan sendirinya sesuatu yang positif. Terus ini tiga cornerstone of any business. Pertamanya harmony. Tadi saya jelaskan Pak Janur ya, penting harmony ini, keselarasan. Apa harmony ini? Ini sebabnya apa? Kalau harmony begini, seed-nya apa? Seed-nya ini sharing power. Apa? Ikut mengikut sertakan orang. Misalnya ya, kalau kita di organisasi, kalau bawahan-bawahan bikin apa ada teknik misalnya kita bikinin mereka kartu nama, waduh senangnya luar biasa, merasa belong, they have empower, nggak apa-apa drafternya kasih kartu nama, harus kasih kartu nama, why? Karena dengan begitu mereka merasa empowered dan create harmony, sharing power. Ini nurut dari buku ajaran, ini seed dari harmony in the office. Sharing power. Ini one of the thing. Kan di business ini kita harus kreatif. Artinya selalu harus kreatif. Bisa lihat dan bisa create all the time. Now, coba kira-kira karmanya apa? Apa sebabnya apa untuk bisa be kreatif ini? Rejoicing in other success. Terutama rejoicing, ikut senang hati kalau kompetitor kita successful. Semakin begitu kita semakin kreatif. Ide ini keluarnya kan kalau kita justru pikirannya lagi senang. Kita bisa lihat, makanya pikir, ah saya harus beli gitu. Karena gak iri, tapi cuman you ikut rejoice. So this is, dan yang ketiga harus profitability. Nah, profitability ini bisa didefine dari physical profit dan juga spiritual atau mental atau dan yang sifat materi dan yang bersifat non materi. Ini penting sekali ukurannya. Tadi yang Pak Hans bilang cari untung tadi. Benar Pak, cari untung. Cuma untungnya, ukurannya jangan cuma ukuran begini. Ini waktunya aja yang gak ada. Jadi apa, I have to go fast. Karena, tapi it's very interesting. Sebetulnya, kalau diomongkan begini, bisa seminar sehari ini, sangat-sangat-sangat-sangat apa interesting sebetulnya. Nah, terus the nature of reality. Kita harus tahu sebetulnya realitas ini bagaimana. Ini yang paling point. Ini nomor 10 tadi misalnya diterangkan. Saya pernah dengar cerita ada apa orang yang apa hari-hari tertentu beliau ini jalan dan karena aktivitas beliau yang tertentu ini dipanggil Pak Rezeki. I'm talking about you. You know, Pak Gunter ini sering memberi apa ke seorang minta-minta apa di tengah apa seorangnya, dan orangnya itu begitu senang sampai teman-temannya menggoda kalau Pak Gunter sudah jalan ini Pak Rezeki lagi datang ini mau, karena mereka tahu begini. Intinya Pak Gunter ini di mata mereka proyeksinya sebagai seseorang yang benar-benar murah hati, dan juga di mata istrinya, anaknya, dan juga karyawannya, saya percaya juga dia gini, orang yang luar biasa. Saya omong-omong dengan Pak Gunter ini senang sekali karena belajar ketara sekali dari hati beliau ini, sangat-sangat indah. Nah, untuk sebetulnya yang Pak Gunter yang benarnya kayak apa sih? How are you really? You don't know. Sebab Pak Gunter ini tergantung. Pak Gunter according to Pak Gunter, atau Pak Gunter according to Guido, Pak Gunter tergantung ke Irma. It's all different. Pak Gunternya sendiri enggak pernah. Nah ini seeing reality ini sebetulnya saya gunakan ini sering sekali. Misalnya digunakan ini ya. Kalau saya tanya, ini apa gitu, kalian mesti yang tahu. Ini apa? Mike. Ya, Mike. Ini Mike. Kita semua tahu Mike. Kita anggap ini Mike. Lalu saya ucapkan ini berkali-kali gunakan. Misalnya ini di sini saat ini ada seekor anjing ya. Saya bilang ini apa? Anjing lihat ini kan. Kira-kira anjing ini tahu enggak ini apa? Tulang. Ini anggap ini tulang. Mana yang benar? Hah? Dua-dua yang benar kan? Si anjing benar lihat ini tulang. Kita semua bilang ini mine. Is it possible? Satu hal bisa dua. Setuju? Padahal kita sering sekali gak setuju loh. Kalau kita bilang, no, dia salah. Harusnya begini nih. Kita selalu bilang, realitas ini sebetulnya dua-dua ini benar. Karena kita semua lihat ini sebagai Mike. Karena kita ini punya kondisi mengerti ini sebagai Mike. Anjing itu punya kondisi sebagai anjing lihat ini sebagai tulang. Karena dua-dua benar berarti benda ini tidak mempunyai sifat tulang maupun mempunyai sifat mind dari barang badan ini sendiri. Right? Saya ulangi. Jadi barang ini tidak memiliki sifat mind from its own side dari barangnya ini sendiri maupun sifat tulang from its own side. Sebab dari anjing ini kelihatannya sebagai tulang, dari kita sebagai mind. Dua-dua benar. Berarti ada nggak yang namanya Mike? Ada for me. For others, may not be the same. Karena situasinya lain, cara pandang mereka lain. makanya tadi waktu saya kasih contoh, ada enggak kue tiaw goreng paling enak di Jakarta? Sebetulnya katanya tidak hanya relatif, subjektif. Ada enggak barang yang objektif? Plan search misalnya ya. Plan search kalau dikasih assignment oleh your client misalnya, to find that. You can only give your subjective view. You say it's objective from your side. What you meant to say is you are impartial. You cannot produce something objectively. You can only do something subjectively. Nggak ada sesuatu ini yang objektif. Semua ini hanya bisa subjektif. Ini the realitas semuanya. The reality of thing itu tidak memiliki sifat kehakikian dari ininya sendiri. Atau kalau menggunakan kata yang agak serem sedikit, ini bersifat sunya dari segi ini. This is reality. Kita ini sering lupa ini. Sunyata. Sunyata ini artinya, kita kalau orang bilang, saya lihat ini sebagai benar. For me, yes. For Pak Hari belum tentu. Jadi saya harus respect Pak Hari dong. Kalau Pak Hari tanggapannya lain. Pak Hari ini segelas air. Pak Hari bilang bukan. Ini setengah air. Atau gimana? I don't know. Tapi saya harus respect his opinion. Yang kejadian di dunia sekarang kan enggak. Saya paling benar. How dare you, berani benar kamu menghina saya. Saya bukan seperti George Bush misalnya. Anggap, wah, Iraqi people, dia bayar Iraqi people, dia bom, tujuannya begini, apa? The whole thing, ini karena kita enggak pernah mikir reality. Bahwa semua ini punya cara melihat sendiri-sendiri, dan melihatnya sendiri-sendiri ini dipengaruhi oleh macam-macam. Pendidikan, lingkungan, budaya, dan segala macam ini. Semuanya ini sebetulnya disebut karma. This is what karma means. Lain seperti yang kita tahu bahwa karma ini hanya kalau kamu begini bisa begini. Karma itu adalah the condition which force us to see something the way we see. Karma ini kondisi-kondisi yang memaksakan kita melihat segala sesuatu itu seperti apa yang kita lihat. Orang ngomong ini sebetulnya hanya desibel dan frekuensi, tapi kosong dari dirinya sendiri. Cuma kamu anggap saya ngomong begini ini bisa jadi kemarahan, bisa jadi menjengkelkan, bisa jadi pujian. Padahal suaranya sama. Pak Han sini orangnya baik, Pak Han sini orangnya menjengkelkan. Ngomongnya sama kan Pak Han. Cuma tanggapannya lain, karena tanggapannya Pak Han juga. Siapa yang bikin Pak Han jengkel? Not from me. From you. Karena meskipun saya ngomong Pak Han sini orangnya menjengkelkan. Kalau Pak Han cuma tahu saya ini cuma bikin contoh, pasti. Dan sebenarnya. Ya kan? Tapi kalau cepat lagi apa tersinggungan lagi bagaimana saya ngomong sedikit misalnya, waduh Pahan sekarang kelihatannya lain dah hari ini, baru ngomong begitu udah tersinggung. Because you see differently, karena yang saya omongkan ini empty, bersifat sunya. See in reality, very important for managers, very important for business. Kalau kita mau jual sesuatu, kita harus tahu dong, orang nanti lihatnya lain. Tugas kita selalu harus, istilahnya, paint the sky blue and paint the grass green. Kita harus menerangin ke klien bahwa ini loh, sebetulnya rumputnya ini warnanya hijau. Hijaunya ini luar biasa indahnya. Waduh, hijau pupus ini. Kalau kamu mau jelasin ke langit, kamu jelasin birunya langit itu. Tugas kamu menerangin begitu. Mengenai mereka itu, terima itu begitu. Enggak, karena semuanya ini bersifat sunya. Ini prinsip bisnis yang luar biasa yang harus landasannya ini. Jadi signya tadi yang 10 tadi itu sebetulnya itu menimbulkan yang bisa disebut walasasih dan keprihatinan ke sesama. Sign itu 10 yang tadi kalau kalian punya waktu dibaca lagi,
dibandingkan dengan yang kesembilan ini, yaitu mengerti reality of things, itu berikutnya berarti you can create your world. Jadi business management menggunakan ancient wisdom itu sebetulnya you become the leader and you create the world, because semuanya itu bersifat empty dan semuanya ini bisa dicarikan signal untuk you develop. Exactly yang Harvard Business Review ngomongin, tapi nggak ratusan modelnya bisa disebutkan di situ, dan ini dasarnya one level down. Ini luar biasa untuk really business. Makanya Stephen Covey sekarang berangkat dan semua, you know, Stephen Covey berangkat daripada belajar cara motongnya, lebih baik mempertajam gergajinya. Sharpen the saw, misalnya. He so started talking about that. He started talking about that. Kita coba berapa buku manajemen yang kita baca. Kita setuju banget-banget, tapi gak bisa jalankan. Why? Why? Kita gak punya seatnya. We don't know. Jurusnya kita gak ngerti. Mereka pun yang 30 ribu buku yang ditulis mengenai manajemen ini juga kepengen cari dasar-dasarnya. Nah, ini salah satu teknik di mana kita tahu sekarang dasarnya. Ini sumbernya. Ini the source. Ini the operating system. You write the software. This is, makanya saya sebutkan the 10 principles of profession. Ini artinya, kalau kita benar-benar sudah benar bisa menyatukan begini, berarti, you know, the whole thing, ini akhirnya you create your own world. Ya, yeah? And you create your own world. Karena dasarnya tadi ulasasi dan yang you planting the seed, karena semuanya itu dengan tree apa terapia tadi, you developing the five powers. Landasannya yang pertama tadi body kita, you create that. Then, kalau mau tanya.
Thank you. Bapak Ibu, terima kasih. Saya rasa bahwa hari ini kita sangat beruntung sekali, kita bisa dapat banyak manfaat tentang hal-hal di mana kita bisa developing kita diri sendiri ataupun bagi mereka yang di dalam bisnis, ya. Hari ini kita beruntung kalau begitu banyak ilmu yang sebetulnya kita bisa dapatkan dan bisa kita aplikasikan. Nah, saya tidak tahu apakah masih kita punya waktu untuk mau terus tanya jawab atau bagaimana nih. Ada yang mungkin mau lebih ditingkatkan?
Silakan.
Ya. Oke, boleh silakan. Langsung aja. Oke. Ya. Oke, yang lain mungkin Bapak Ibu ada mau kasih komentar atau tanya? Sambil mau
satu komentar.
Ya.
Kalau kita lihat leaders, great leaders in business, kalau with the casual assessment, absolutely wonderful and successful. Success is incredible. Tapi sesudah beberapa tahun kemudian, we see it through the glasses of these principles. Kita mungkin our opinion change. Why? We don't see it only in monetary terms, in terms of how many billion dollars were, how many companies were created. Because maybe you remember ITT, Miss Harold Gini, the greatest company builder ever.
Yeah.
10 years after that, who is he? People pick on him because they say he was the most brutal. He created a great castle, but it was a castle of sand.
Enron.
After 15, 20 years, nothing is left and everybody was there. Sorry for him.
Enron now.
Yeah. Think.
You know, Enron now is really exactly what you said.
Dan itu benar sekali. Pak Untuk yang bicarakan ini, apalagi kok monetary return. Makanya ini tujuannya apa? Kalau cuma hanya kumpulan monetary term, George Soros waktu ditanya itu ya, wah cuma begitu. Loh, saya sekarang nggak usah begini dah. Bill Gates, ya, yeah, one of the richest men. Dia mengatakan the happiest moment itu kalau dia sekarang bikin Bill Gates Foundation, when he can give. Now Ivana, pas betulnya not only you make, cuma pertanyaannya, bisa nggak dia give tanpa dia make dulu? Nah. What is the answer, do you think? Yes, you can, but you cannot give like that. But it must start with this generosity. Sebab, kalau mau tahu, Pak Gunder, sebab orang dapat uang ini hanya satu. Bukan karena bisa spekulasi yang pintar. Bukan karena real estate. Bukan karena dagang udang. Bukan karena, no. Orang bikin uang ini sebabnya hanya satu. Generosity. Why do you think your company growing? You don't know. Has something to do with your generosity. Ini loh yang gak kelihatan korelasinya. Sebab kita dapat uang ini kalau hati kita ini generous.
But somebody like Bill Gates, who is under very controversial, under great attack, because he will put competitors in the corner.
Sure. Itu
but
nanti
he can call him at the same time the benevolent.
No, I didn't say that. I would say
it's a redistribution of wealth in a way.
Yeah.
Because if you live in America, you live in Europe, you pay for the latest version of Windows, I don't know how much, $1,500, whatever, and maybe that is just the right thing.
You have to tell them, yeah.
But a lot of that, if it goes into big profits, that big profit, if you think about Microsoft and Bill Gates, it's redistributed.
Yeah. No, you may not get me. What I'm saying is like this. The reason why Bill Gates makes money is not because he's clever or anything. Because he's generous. And it's not necessarily only in this life. Could be on his previous life. That's why you see stupid people get rich. Clever people get rich. You see stupid people get poor and rich, clever people get poor. You see stupid people that work hard poor. You see stupid people that work hard rich. You see rich people that work hard poor. And you see rich people that work hard rich. Makanya saya tanya, kalau memang benar kerja keras ini kunci dari keberhasilan, coba tanya kulit pelabuhan dong. Atau tukang beca. They work hard. Karena apa? They do not have the seed. No, I'm just saying, the money that they make now, itu mungkin from previous lives. Tapi he cornered competitor, he'll pay next time. Makanya, he's quite clever sekarang. He give away. Nah, ini juga tergantung juga. Give away-nya kalau cuma hanya supaya ingin apa dapat apa, this nama, poisonous. Not pure. Makanya, apa tuh, if anything. Saya bawa cuma nggak bisa di-scan aja. Ini, saya maaf ya, bukannya mau pamer. Ini salah satu perusahaan saya di Australia. Pak Ari, mungkin Pak Ari bisa bacakan di sini aja. Ini account, saya bacakan aja Pak Ari. Ini account dari salah satu pemacam, cuma yang kecil, bukan yang ini. Regent's Garden Residential Care Payment. Ini yang saya ambil aja, saya bawa. Saya ambil contoh, untuk contoh aja, bukan berarti saya sudah mahir di 10 steps begitu, itu enggak, cuman saya sedapat mungkin menjalankan dan menggunakan. Ini ada hasil dari profit and loss account mulai tahun 2001 sampai tahun 2005. Saya bacakan yang di sini operating profitnya tahun 2001 itu $39,903. Tahun 2002 profitnya itu $84,535. tahun 2003 profitnya itu 157.786. Saya ingatkan 2001 itu cuma 39.903. Tahun 2004 485.772. Tahun 2005 profit marginnya itu $538.540. Dibandingkan dengan tahun 2001 itu cuma 39.000, lebih dari 12 kali. Nah, kira-kira perubahannya apa dari tahun 2001 ke 2002, 3, 4, 5? I tell you, mulai tahun 2002, kita ambil alih manajemen dari perusahaan ini. Dulunya kita let yang namanya professional managers. Rumah jumponya ini, bangunannya sama, orangnya sama, kapasitasnya sama, gak ditambahin apa-apa. Why? Dari 2001 yang untungnya 39.900 sampai 538.000 sekian. Saya sampai tanya akuntan saya mau tolong dijelaskan, kenapa kok bisa begini profitnya? Benar, saya tanya akuntan saya di Perth. Akuntan saya gak bisa jawab. I don't know. Tapi bisa jelaskan, mulai tahun 2002 kita ambil alih. Terus kita terapkan prinsip ini. About caring for others. Saya kumpulin orang-orang, saya bilang tujuan kalian di sini ini bukan untuk cuma terima bayaran. Sebab bayaran kerja di rumah jompo ini bayarannya jelek sekali. I'm very sure you kamu ke sini ini karena kamu punya panggilan di sini untuk serving others. Seperti saya juga, saya bilang, saya beli rumah jompo ini, bikin rumah jompo ini bukan karena kepingin kaya sebenarnya. Saya kepingin gunakan sisa hidup saya kali ini membuat sesuatu yang berguna. Berguna ini maksudnya begini, simple sekali. Kalau orang karena kebiasaan kita mengingat-ingat hal yang jelek yang kejadian di saya, kita-kita ini, makanya di rumah jompo ini saya pikir, paling tidak kalau bikin rumah jompo seperti ini rumah panti jompo ini. Tapi itu belakangnya ada air terjunnya, ada segala macam. Tapi kalau mereka biasanya masuk rumah jompo ini kan terpaksa, bukan karena choice, karena memang kondisi. Biasanya kalau keluar dari sini, keluarnya horizontal. Ini adres terakhir mereka. Tapi saya pikir kalau paling tidak hidup saya bisa saya dedikasikan membuat semacam begini. Mereka-mereka yang di situ nanti meninggalkan hidup ini, paling tidak pikirannya ini tidak pikiran yang menyesal, penuh penyesalan. For the next life. I was doing it for the next life. Bukan untuk saya, cuma untuk mereka. Saya terangkan ke mereka. Ke pegawainya. Pegawainya sama, enggak ada yang dikeluarkan. Pemimpinnya sama, Mary Stocklinger. Keuntungannya double-double. 39.000, 84.000, 157.485. Ini saya ambil benar-benar dari profit and loss account. Sebelum saya berangkat ke sini, saya ambil, saya pikir buat contoh aja, bukan buat bukti, cuma buat contoh aja. Believe me, it works. It works. Dan yang hebat lagi, bukan only for business, it's for your private life. It brings you happiness. Tadi pagi Pak Damek gak percaya diberi saya ini umurnya 57 tahun, tahun ini. Saya lahir tahun 49, sampai dia hitung-hitung ya benar juga loh, 57 tahun ini. Loh, bukan saya kepengen jual jamu, bukan ini. Nah, tapi kalau memang jual jamu, kalau kalian bisa, I convince you. No. Saya ngomong ini benar-benar ya. Saya sama sekali kalau bisa dibuka hati saya, tidak ada maksud sama sekali ingin menjadikan kalian ngikutin ajaran agama Buddha. No whatsoever. Jangan. No, tujuannya bukan itu. Saya cuma ngomong ini loh, prinsip-prinsip yang diajarkan begini ini universal. Gak usah ngikut keagamaannya. Ini makanya sebut ancient wisdom. It doesn't matter. Bahkan saya gunakan dari Master Patanjali, Yoga Sutra, yang katanya Hindu. It's the same boss. You know, it's the same thing. Ini you can use for your love life, you can use for your family life, you can use for your business life, you can use anything, it works. Benar, makanya seperti Pak Gunter tadi ngomongkan Microsoft, benar, iya benar, saya bukan ngomong begitu, tapi sebetulnya kita tinggal skalanya aja Pak, fokusnya aja, kita mau fokus besar, ngurusin dunia, atau fokus kecil ngurusin kita sendiri sehari-hari. Kalau kita bilang kita leader, kita ngakui leader, kita harus juga mengakui bahwa yang lain leader dong. Jangan kalau kita leader, lalu pulang rumah sama istri seenaknya sendiri, saya bosnya, kaki naik atas nonton TV, yang lainnya harus diserv. Nanti dulu, not fair. Kamu tanam seed begitu, mana bisa kamu sukses di hidup kamu? For sure you cannot. For sure you cannot happy. Saya bukannya kepingin, wah apa, feminist, apa, no. Itu dari segi logika pun gak masuk akal. Kita memperlakukan gitu. Saya kalau diajak makan di sini, ini kadang-kadang ngeri. Kebiasaan orang di sini. Makanya saya selalu kelihatannya aneh. Kalau makan, pesan makan, diantar gini, terima kasih Pak. Habis makan, saya ikut sedikit-sedikit untuk saya rapiin piringnya. Udah, gak usah kalau di sini, biar nanti orang. Kita kalau sudah masuk di restoran di sini, rasanya bos besar kan? Kita panggil orang kalau yang, apa, pelayannya. Hey! Jadi saya, mentang-mentang kamu bayar. Main. Lah kalau kamu pikirannya begitu, dikira kamu nanti di luar enggak dipekerjakan begitu. Bukannya dipekerjakan, ingat kan, empty kan. Kalau orang lain, begitu, kamu sudah merasa, saya dianggap pelayan ini. Karena apa? Karena kamu selalu memperlakukan pelayan semacam itu. So, it's always like that. You see? Makanya, this business management tool, makanya saya ini dedikasikan ke Pak Gunter untuk jawaban bahwa gunakan ancient wisdom. Nggak usah Stephen Covey tunggu 15 tahun kan, ini 2500 tahun yang lalu udah dibicarakan. Daniel Goleman bilang emotional intelligence is in the year 200 sudah dikodified, diterangkan malah. Kenapa kok kalau kamu punya ini benar-benar kamu bisa sukses? Sukses ukurannya apa? Peace of mind. Anyway, yang mau tanya. Dan kamu yang mau pergi silakan juga. Apa? Saya jangan sungkan.
Bapak-bapak, kami selalu mengatakan seperti kasus di Australia mungkin ada pelan-pelan ada yang dari segi hukum dan sebagainya. Kalau di Indonesia kita kadang-kadang mesti dibuang di sukses di ilmu supaya lancar proyeknya. Dan itu gudang-gudang itu kan ada sisi-sisi dan sisi-sisi.
Ini di Australia sekarang yang lagi gempar, ini Australia ini ternyata juga kasih tip banyak. $295 juta ke Saddam Hussein. Waktu jual gandum. Sekarang ini lagi besar-besaran di sana. Sekarang ini lucu sekali. Pak Hari ya namanya. Namanya Hidayat, sorry Pak Hari. Ya. Saya ini lucu sekali kalau dipikir. Kenapa orang Amerika kebanyakan punya duit? Entah dari welfare atau dari apa. Ini teori saya. Karena orang Amerika ini kalau jajan, kalau kemana-mana, selalu tip. Selalu mereka kasih tip. Jadi mereka dipaksakan, istilahnya seperti dana paramilitary. Apa? Istilahnya seperti dana. No, benar. Ya, itu selalu kamu tip. Yang gak punya pun selalu tip. Karena memang sudah jadi kebiasaan. Nah, ini kebiasaan memberi ini, kalau urut-urutannya cost and effect tadi, itu nanti akan bawa uang. Nah, saya tadi masuk ke apa? Saya datang dari Singapura tadi pagi kan. Kita mungkin flight pertama yang datang. Di imigrasi sudah banyak bapak-bapak yang nunggu di imigrasi. Sebetulnya gampang sekali. Dikasihkan Bapak imigrasi 50 ribu lewat pinggir kan? Bisa cepat. Di pasport saya ada 50 ribu memang. Tapi saya mati. dan saya punya visa. Tujuan saya simpel sekali. 50.000 ini di kantong saya dan di kantong bapak ini pasti mungkin bapak ini lebih senang. Jadi pemakaian 50.000 ini berharganya mendadak berlipat-lipat daripada kalau dipakai saya. Bukannya saya sok kaya, itu bukan, enggak. Saya pikirkan sebagai orang dagang aja. Jadi 50.000 ini saya beruntung sekali. Bapak ini pulang, oh tadi dapat 50.000 ini. Saya ngajarin apa? Saya nggak ngajarin apa. Bapaknya bilang, begitu terima itu senyum langsung. Terima kasih Pak. Saya agak bersibuk-sibuk. Saya kalau ngasih gitu masih enggak. Cuma benar-benar uang. Benar, saya. Bapak bicara pernah belanja di apa Changi Airport. Ini kalau di apa duty free. Saya ini tadi beli apa chips. Apa untuk memory chips untuk di sini. Yang satu gig itu yang Alpha ini. Saya beli ini dong, untuk 1 gig supaya 512 gig ini saya apa megabyte atau 2 gig bisa kasihkan anak saya. Pada waktu bayar di sana mereka bingung. Yang 179 tulisannya di sini 150. Orangnya sampai nggak tahu, something wrong here. It's only $151 gitu kan. Oh, you check it again. You check again. $151. Oh well, $151 it is. Saya enggak nawar, saya enggak minta apa-apa. Relationship-nya apa kira-kira? I don't know. Tapi saya sering sekali. Saya misalnya, ini mungkin Bapak enggak percaya, saya tunjukin anak-anak di sini. Saya ambil di Citibank, ATM di sini. Kalau datang saya ambil uang rupiah kan. Biasanya kalau ngambil saya pikirnya sekaligus gitu. Di dekat rumahnya Bu Lili ini ada ATM Citibank. Saya ambil di situ sekali. Terus saya ambil sekali lagi. Saya ngambil 3 juta. Misalnya account-nya saldonya tinggal 45.232. Saya ambil 3 juta lagi, saldonya jadi 46.000 sekian. Uang saya ambil malah nambah. Ini saya sampai saya simpan ini, saya tunjukkan ke anak-anak. Anak-anak lihat, enggak sekali. Saya kira kan salah kan. Besoknya saya ulangi, benar itu, uang saya turun. Jadi mestinya enggak salah kan. But sometimes, saya ngambil 6 juta, dibayar 6 juta dua kali. Dapatnya 6 juta di sini dan uang saya ketambahan dia sekali. Saya justru sebenarnya, ini saya ngambil uangnya. No, no, you record show, you increase your deposit. No, no, ini benar. Ini benar. No, no, this is. Dan kalau mau tahu ATM-nya yang ini di jalan apa nih? Jalan Sudirman. Dan juga kita pernah coba, kita juga pernah di Mangga Dua juga. Budi sampai jalan ke salah. Apa-apaan ini? Saya ambil pun. Saya nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya apa-apa. No, hang on. Nggak masuk akal. Saya nggak tahu jawabannya. Jujur saya nggak tahu. Dan nggak akan nyoba mikir bahwa ini ada keajaiban mujajan. No. Tapi buktinya, kejadian begitu itu sering sekali. Hidup saya ini Pak Edai, saya kalau bisa pagi bangun, pemikiran saya cuma kepingin hari ini jangan sampai tersia-sia hidup saya, kalau bisa berguna untuk yang lain. Itu aja. Tidur saya pikirnya begitu aja, saya cuma cek. Di samping marahnya juga, di samping itu aja tuh saya. Bikin rumah jumbo juga sama. Nah, key untuk bedanya, makanya kalau bisa, business, life, family, life, drama, anything, itu semuanya sama aja. Anunya sama, landasannya sama, nomor satu dari aspirasinya sama. So, you do it like that. Jawaban ini untuk jawab tadi, untuk supaya lurus, nggak lurus. Ini semua tergantung motivasi. Kalau mau berbuat sesuatu, lebih baik tanya. Sebetulnya kriterianya gampang sekali. Yang kita kerjakan ini bisa bantu yang lain atau enggak. paling tidak ini merugikan yang lain apa enggak? Pertanyaannya itu aja dah. Kalau misalnya menguntungkan kita tapi merugikan yang lain, udah jangan dah. Saya dulu ini ikut kongsi pengembang di Purian Jasmoro, di Pantai Marina di Semarang. Kita bikin puluhan ribu rumah di sana. Saya dulunya enggak tahu cara membebaskan tanah. Begitu saya tahu cara membebaskan tanah di Indonesia, saya keluar. Dan itu bawa satu sen pun tidak saya. Ngeri saya. Enggak ada. Saya baru tahu kalau orang bebaskan tanah ini pakai bakar kebun. Pakai tentara nakut-nakutin yang punya rumah. Ya, dulu ya. Itu waktu saya begitu. Saya sampai mundur. Mundur aja. Saya padahal punya equity di sana. Waktu itu saya ingat dia punya 3.000 lebih hektar. Don't worry. Life yang dituju ini fulfillment. Menurut Stephen Covey ya, karena Pak Dan baca sebelum. Ini mengenai itu. Makanya don't fish.
Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Kira-kira ada komen? Oke. Sudah ya.
Lain kali lebih lama kita bisa di kursi yang bisa kita.
Panitia gimana nih? Sudah cukup? Sudah oke semua? Bapak Ibu, sudah cukup semua? Cukup ya? Oke.
Gimana? Saya cukup, saya ingin cuma berterima kasih buat Pak Puncer dan family. Terima kasih sekali.
Oke.
Anyway.
Terima kasih sekali.
Okay.
Okay.